Mysleli sme si, že to už vieme presnejšie. 300 rokov sme si mysleli, že ľudským spermiám a ich pohybu celkom dobre rozumieme. Akurát, že sme sa celý čas mýlili a dôvodom boli mikroskopy, ktoré sme používali. Tie totiž stáročia celý pohyb pohlavných buniek skresľovali. Až teraz sme tak zistili, ako sa spermie naozaj hýbu, čo môže viesť k novým spôsobom liečby neplodnosti. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa lepšie pozrieme na človeka, zistíme, ako sa naozaj pohybujú spermie, aj čo presne môže za nepríjemný zápach spotených ľudských tiel, ale dozvieme sa aj to, odkiaľ pochádzajú veľké kamene z kultového Stonehenge. Keď počas horúceho letného dňa vstúpite do dopravného prostriedku, môže vás ovanúť nepríjemný zápach. V lete sa ľudia potia viac a viac to aj cítiť. Britskí výskumníci teraz zistili, čo presne môže za vznik tohto čuchového vnemu. Spôsobuje ho enzym, ktorý obsahujú baktérie žijúce v podpazuši. Štúdia zverejnená v časopise Scientific Reports by mohla viesť k vývoju efektívnejších dezodorantov a antiperspirantov, ako sú dnes. Tak ako v črevách ľudí žijú rozmanité mikroorganizmy, svoju flóru má aj pokožka a aj v tomto prípade rozmanité baktérie a huby plnia prospešné úlohy. Človeka napríklad chránia tak, že bránia rozmnoženiu škodlivých mikroorganizmov na pokožke. No niektoré baktérie z rodu stafilokokov žijúce v podpazuši sú trochu nepríjemné. Vo veľkej miere sú totiž zodpovedné za telesný zápach. Ten tvoria látky známe tiež ako tiol alkoholy. Vznikajú ako vedľajší produkt, keď baktérie požierajú zlúčeniny, ktoré počas dňa vylučujú potné žľazy. Tieto zlúčeniny bohaté na tuky pritom sami o sebe nezapáchajú. Pach vzniká až vtedy, keď ich v sebe spracujú tieto mikroorganizmy. V novej štúdii sa vedci zamerali na baktériu druhu Staphylococcus hominis. Objavili v nej špecifický enzym, ktorý rozkladá prijaté zlúčeniny z potných žliaz. Enzym neskôr našli aj v ďalších druhoch stafilokokov žijúcich v mikroflóre podpazušia. Úlohu enzymu v celom procese potvrdili tak, že gén zodpovedný za jeho tvorbu preniesli do inej baktérie druhu Staphylococcus aureus, ktorá sa na tvorbe telesného zápachu nijako nepodiela. Následne enzym spozorovali aj v tejto baktérii. Nečakaným zistením štúdie bolo, že enzym jestvoval dávno predtým, ako sa moderný človek vôbec vyvinul ako druh. Výskum môže teraz viesť k vzniku nových a efektívnejších prostriedkov na potlačenie pachu z potu, ktoré by neovplyvňovali kožnú flóru. Malá štúdia z roku 2016 napríklad zistila, že ľudia používajúci antiperspiranty alebo dezodoranty majú iné zloženie mikroflóry ako ľudia, ktorí prostriedky proti vzniku pachu nenosili. Nie je však známe, či je to dobré alebo nie. Pred viac ako 60 rokmi skupina pracovníkov pomáhala pri Stonehenge zodvihnúť tri kamenné bloky, ktoré boli už dlhé roky zvalené. Keď si všimli, že jeden z kameňov je prasknutý, museli jeho stabilitu posilniť pomocou kovovej skrutky, popri tom z boku vyvrtali kus kameňa. Takmer meter dlhý valec by bol skvelou vzorkou pre vedcov, ktorí sa snažili odhaliť pôvod obrovských kameňov pre historickej archeologickej lokalite. No, vtedy sa k nemu nedostali. Valec si totiž zo sebou vzal ako suvenír jeden z pracovníkov istý Robert Phillips. Vyvesil ho vo svojej pracovni v Británii a neskôr si ho vzal na Floridu. Svedomie ho začalo hrísť krátko pred jeho 90. narodeninami, keď valec opäť vrátil Veľkej Británii. Vedci ho tak konečne mohli preskúmať a výsledky teraz uverejnili vo vedeckom časopise Science Advances. Phillipsovo jadro, ako stratenú vzorku kameňa prezývajú, dostali vedci v roku 2018. Konečne mali v rukách chýbajúci kus skladačky, ktorý im pomohol prezradiť, odkiaľ sa v Stonehenge vzali veľké kamenné megality. V súčasnosti je zakázané získavať vzorky z kamenných megalitov v Stonehenge. Starý výrez kameňa bol preto jedinečnou šancou na skúmanie. Vedcov nečakalo žiadne prekvapenie. Analýza jadra potvrdila starú hypotézu, že slávne obrovské kamenné bloky pochádzajú z lesa vzdialeného zhruba 25 kilometrov. Vedci zloženie jadra porovnali s viacerými náleziskami, do štúdie zahrnuli 20 kamenných morí z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. V Stonehenge okrem veľkých kamenných blokov ale nájdete v strede monumentu aj menšie modrasté kamene zvané Bluestones. Tie podľa analýzy pochádzajú z rôznych miest vo Walese, niektoré sú vzdialené aj viac ako 200 kilometrov od neolitickej pamiatky. Stonehenge začali stavať ľudia približne 3000 rokov pred našim letopočtom. Obradné miesto stavali stovky rokov, postupne na ne nosili obrovské kamene. Dnes monument pozostáva z 52 obrovských kameňov, z ktorých každý má hmotnosť hruba 25 tón. Stále ale nie je jasné, ako dávni ľudia tieto balvany prenášali. Jedna z najbežnejších hypotéz je, že ich premiestňovali po naukladaných drevených brvnách, prípadne pod balvan vložili akési sane, ktoré rolovali po polenách. Pred takmer 350 rokmi holandský obchodník a umelec Anton van Leeuwenhoek musel odolávať návrhom svojich kolegov. Po tom, čo zdokonalil ranný mikroskop a odhalil existenciu baktérií, začal skúmať zloženie rôznych telesných tekutín ako krvi, mlieka či slz. No ostatní vedci ho nabádali, aby sa svojim vynálezom pozrel na mužské semeno. Holandian dlho odmietal, pretože z písania o ejakuláte a pohlavnom styku mal obavy, no v roku 1677 sa nakoniec podvolil. Vo vlastnom semene objavil malé živočíchy, ako ich sám nazval, ktoré sa hýbali ako hady. Všetko, čo doteraz ľudia vedia o pohybe spermií, vychádza ešte z vtedajších zistení holandského vedca. Nová štúdia v časopise Science Advances však hovorí, že naše chápanie pohybu týchto pohlavných buniek je nesprávne. Pod klasickým mikroskopom totiž vidíme určitý optický klam. Leeuwenhoek svoje pozorovanie opisoval slovami, že spermie majú bičík, ktorý pri plávaní švíha do strán ako had, ako úhor vo vode. Vedci sa celé ďalšie storočia pozerali do mikroskopu a videli rovnaký pohyb, teda spermie šľahali bičikmi z jednej strany na druhú. Nebol preto dôvod spochybňovať to, čo sa zdalo úplne evidentné. Až kým 343 rokov po prvom pozorovaní moderná trojrozmerná mikroskopia a vysokorýchlostné kamery a matematika odhalili, že sme sa mýlili. Nový výskum ukázal, že bičík spermie sa v skutočnosti vrtí iba na jednu stranu a nie ako u hada z jednej strany na druhú. Pohyb je podobný, ako keby ste vo vode plávali iba s jednou nohou. Na prvý pohľad by to malo znamenať, že bunka sa bude točiť do kruhu, no príroda našla elegantný spôsob, ako dosiahnuť pohyb vpred. Výsledný pohyb si možno predstaviť ako otáčajúcu sa vývrtku na vínové zátky. Dôležité zistenie je, že hlava spermie sa takto točí nezávisle, ale v rovnakom čase ako bičík šľaha do jednej strany. Takto dokáže spermie ísť vpred a dostať sa k vajíčku. Vysvetlenie, prečo nám podstata pohybu spermie až doteraz unikala, je jednoduché. Rýchle a veľmi zladené krútenie totiž vytvára optický klam pri pohľade zhora dvojrozmerným mikroskopom. Až dosiaľ pritom iná možnosť pozorovania nebola, pretože sme na to nemali potrebné technológie, ale to sa teraz zmenilo. Vedci sa domnievajú, že nové zistenia by mohli prispieť k hĺbšiemu porozumeniu neplodnosti u ľudí. Analýza kvality semena pomocou počítačov dnes stále vychádza z optického klamu, ktorý prichádza vďaka dvojrozmerným mikroskopom. Z nových poznatkov by tak mohli vzísť aj lepšie diagnostické metódy alebo aj nové spôsoby liečby neplodnosti. A na záver ešte krátke správy z vedy. Malé kôrovce dokážu rozdrobiť mikroplasty. Dosiaľ sa drobenie plastov pripisovalo najmä pomalým fyzikálnym procesom, ako sú slnečné žiarenie a činnosť vln, ktoré však trvajú aj 10 ročia. Teraz ale vedci objavili rôzne nôžky, ktoré plasty požierali a vznikali následne nanoplasty. Otázkou je, aké dôsledky budú mať nanoplasty na životné prostredie. Paleontológovia teraz objavili veľmi staré dôkazy rakoviny. Našli ich totiž na kostiach dinosaurov. Deformovaná kosť nohy má 76 miliónov rokov a objavili ju u bylinožravého centrosaura na území dnešnej Kanady. Vedci zistili, ako sa chlamydie množia v ľudských bunkách. V prípade ľudí totiž tieto baktérie dokážu prežiť len vtedy, ak vstúpia do našich buniek. Mikróby si následne v bunke vytvoria akúsi bublinku a množia sa v nej. Chlamydie najskôr preprogramujú metabolizmus hosťovskej bunky, aby začali získavať viac glutamínu, ktorý chlamydie potrebujú na tvorbu molekúl, z ktorých napokon vytvárajú nové bunkové steny potrebné na delenie. Umelá inteligencia pomohla objaviť ďalšiu mladučku galaxiu. Vedci skombinovali veľké množstvo dát z Hubbleského teleskopu Subaru so strojovým učením sa a narazili na galaxiu s extrémne malým výskytom kyslíka. To naznačuje, že väčšina hviezd v galaxii sa zrodila len nedávno. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Matúš Beňo. Za zvuk a produkciu ďakujeme Janke Maťkovej.